Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Anulimi i marrëveshjes për demarkacionin shmang luftën, thot kryetari i vetëvendosjes Visa Rymeri. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll premton befasi në ndeshjet me Kroacinë dhe Ukrainën. Rusia cungon tutje bashkëpunimin me SBA në çështjet e energjisë bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë rinisur bisedimet për Sirin, pavarësisht një vendimi të mëhershëm të SBA-s për të pezulluar bisedimet direkte me Moskën në lidhje me konfliktin. Kerry dhe Lavrov kanë biseduar përmes telefonit për Sirin, Ukrainën dhe Korenë e Veriut, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Do të ishte e papërgjegjshme për ne, marë parasysh se çfarë po ndodh në Alepo, të mos se prekim çështjen e Siris, tha ZDNS-i Mark Toner. Në Alepo, avionet ushtrisë ruse dhe siriane janë duke bombarduar që disa javë zonat e rrethuara nga rebelët, ku vazhdojnë të jetojnë rreth 250.000 civil. Rusia ka zvogluar tutje bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në energjinë bërthamore. Ajo ka pezulluar një marrëveshje për kërkime dhe ka ndërprerë një tjetër mbi konvertimin e uraniumit. Ditë më parë, Kremlini po ashtu ka braktisur paktin e plutoniumit me Washingtonin. Qeveria ruse tha se këto veprime janë kundër masa ndaj sankcioneve që ka vendosur SBA-ja mbi Rusinë. Perëndimi ka vendosur sanksione ekonomike ndaj Rusisë pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Dështimi një armë pushimi në Siri, ku Rusia mbështet forcat qeveritare dhe perëndimi grupet rebele, i ka shtuar po ashtu tensionet. Militantë të dyshuar të Al-Shababit kanë vrarë së paku 6 veta në një sulm në verilindje të Kenjas. Guvernatori i qarkut Mandera, Ali Roba, tha se një person ka marrë plagë të rënda. Megjithatë, ai tha se rojet e sigurisë kanë arritur të shpëtojnë 27 persona të tjerë që kanë qenë të pranishëm në kompleksin e sulmuar. Al-Shababi, grup militant islamik, është duke luftuar qeverinë e Somalisë që gëzon mbështetjen e OKB-s, por ka kryer një varg sulmesh edhe në Kenjan fqinje. Ekipet e shpëtimit në Haiti po bëjnë përpjekje të arrijnë zonat e goditura rënd nga uragani Matthew. Uragani me fuqishmi në Karaibe në së paku një dekad ka bërë që mira njerëz të zhvendosen nga shtëpit, është raportuar për së paku 5 persona të vdekur. Shkatrimi ka detyruar zyrtarët të shtyjnë zgjedhjet presidenciale që kanë qenë të parapara për këtë fundjavë. Matthew ka goditur të martën disa zona të Haitit me erëra deri në 230 km në orë. Në disa pjesë ka përmbytje të mëdha. Haiti është një nga vendet më të varfra në botë dhe shumë prej banorëve jetojnë në kasolle prej druri. Shtetet Amerikane, Florida dhe Karolina e Jugut po përgatiten tani për stuhinë e cila është afër Bahamas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegu në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, procedimin e ligjit për Trepçën në kuvend?
E përditshme në Kosova sot, Valona, konsideron se rasti Trepçës është i ndjeshëm sepse ndërlidhet edhe me situatën në veri, atje ku dje serbet protestuan të friksuar se do të humbasin nëse miratohet projekt ligji i propozuar nga qeveria në Prishtinë. Bazuar në të dhënat e para, gazeta vlerëson se punëtorët nuk mund të ndahen keq nëse marrin 20% të aksioneve, ndërsa pjesa tjetër mbetet në administrim qeverisë. E përditshme Kosova sot gjithashtu thekson se për faktin se ndërmarrja Trepça ka funksionuar e ndarë në dy pjesë, atë të jugut dhe të veriut, prandaj çfarë do ligji që nxjerret dhe refuzohet nga serbët, do të ketë probleme në zbatimin e tij. Kjo, sipas gazetës, ka të bëjë me paaftësinë e qeverisë që të shtrijë sovranitetin dhe integritetin territorial në tërë Kosovën. Gjithsesi, Kosova sot konsideron se edhe pse me vonesë dhe njëkohësisht me nxitim, duke i pamundësuar praktikisht deputetët që të formulojnë një qëndrim për draftin për Trepshën, është me rëndësi që të dilet nga status quo-ja për këtë ndërmarrje për të shmangur likuidimin dhe për të hapur mundësi të reja për zhvillimin e saj. Kësisoj, gazeta thekson se politikanët duhet merren vesh që të mos nxjerrin telashe të reja për një pasuri të madhe të Kosovës, të cilën ende e pretendon edhe Serbia. Valona.
Zenel, projekt ligji për Trepçën nuk mori miratimin e ministrave serbë në qeverinë Mustafa. Çfarë shkruajnë gazetat?
Gazetat në Prishtinë, Valona, kanë vënë pas se pavarësisht thirrjeve të kryeministrit Isa Mustafa dhe ministrave të tjerë për ta votuar këtë projekt ligji, zëvendës kryeministri dhe ministrat e listës serbe kanë votuar kundër tij. Kundërshtimi i tyre është arsyetuar me, siç kanë thënë ata, se ky draft është më shumë politik se sa ekonomik. Ministrat e listës serbe në qeverinë Mustafa janë ankuar se komuniteti serb ishte plotësisht i përjashtuar nga procesi për hartimin e strategjisë dhe projekt ligjit për ndërmarrjen Trepça. Përndryshe, duke marrë parasysh debatet rreth kësaj çështje, shtypi kosovar konsideron se projekt ligji në fjalë nuk i ka dhënë zgjidhje formës së qeverisjes dhe as organizimit të Trepçës, për shkakun se struktura organizative, kapitali themeltar, menaxhimi dhe çështje tjera organizative specifike janë paraparë që të përcaktohen me statut, sikurse që është vendosur që edhe vlera e aseteve të kësaj ndërmarrjeje të caktohet në statut.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Cenimi i integritetit territorial mund të prodhojë tensione të vazhdueshme në rajon, tha kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, marrëveshja aktuale për demarkacionin e kufirit me malin e zi duhet të hidhet poshtë për të evituar konfliktet. Shmangja e ratifikimit të marrëveshjes në kuvendin e Kosovës natyrisht është shmangje luftës, tha Rymeri. Bisedën me të e zhvilloi Zjadin Gashi.
Zotë Rymeri, lëvizja vetëvendosje doli me një propozim 5 pikësh për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Sa ofron në zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimi që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara për sa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që ka sjell qeveria e Republikës Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të hullet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet. Sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkluzat e kësaj marrëveshje, po duhet ta kemi parasysh që Komisioni Shtetëror ka qenë mandatuar që ta shenjojë vijën kufitare, ndërkohë që Komisioni Shtetëror e ka vendosur një kufi të ri, i cili e dëmton Kosovën për 8200 hektarë, natyrisht kjo nuk është e planueshme e asgjë mund të procedohet tutje në institucionet e Republikës Kosovës. Në ndërkohë, në 5 pikëshin e propozuar nga ne, shprehet qartë interesimi Kosovës që ta shenjoj vijën kufitare me malin e zi, natyrisht duke mos e dëmtuar as të integritetin territorial të malit të zi e as integritetin territorial të Kosovës.
Krahas tensioneve të brendshme, ishin disa zyrtarë të lëvizjes së vendosjes ata që paralajmëruan se mund të ketë tensione edhe në raport me fqinën, këtë rast me malin e zi, nëse nuk korrigjohet marrëveshja. Thjesht, a besoni se ende ka vend për konflikte në rajon?
Luftën ne as nuk e duam e as nuk e inkurajojmë. Mirë po, lufta mund ndodh pikërisht atëherë kur synon ta shmangësh atë. Pra kjo mungesë absolute përgatitjes së Republikës Kosovës për të mbrojtur territorin e vet, natyrisht bëhet pastaj një sinjal i rrezikshëm për fqinë, veçanërisht serbinë, që territori i Republikës Kosovës është një prej lehtë dhe realisht e pushtueshme. Ajo çfarë ka thënë këtë rast deputeti Albin Kurti, është thënë më herët edhe prej një gazete me renome, në Moskavopsha ose New York Times ose Washington Post, një shkrim, në cilin autori, gazetari i shkrimit, supozon që me qenë se lëvizja e kufive ka prodhuar luftra gjithandej në përbot, një gjë e tillë nuk mund të mohohet si mundësi në Kosovë. Pra, ajo që kemi thënë ne është që cenimi i integritetit territorial mund të prodhojë tensione të vazhdueshme dhe në këtë drejtim natyrisht që duhet domosdoshmërisht që marrëveshja aktuale për demarkacion të hullet poshtë në mënyrë që Kosova ta ketë mundësinë e shënjimit të drejtë të vijës kufitare dhe kështu për ta shmangur luftë. Për shmangja ratifikimit të marrëveshjes në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pranimit të saj, natyrisht që është shmangje luftës për sa i përket rajonit pastaj. Ne përshojmë se që përndohën rajon. Marrëdhëniet në mes të vendeve të rajonit nuk kanë qenë kurrë më të këqija se që prej përfundimit të luftrave këtu e deri sot.
Intervistën e plot me Zotin Ymeri mund t'a gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sonte do të luajë me Kroacinë si Nikoqirën në shkodër të Shqipërisë, ndërsa më 9 tetor me Ukrainën. Të dyja ndeshjet janë në kuadër të kualifikimeve për botrorin Rusia 2018. Përzgjedhësi i përfaqësueses së Kosovës Albert Bunjaki tha se është reale të pritet rezultat pozitiv nga Kosova. Optimist u shpreh edhe futbollisti Valon Berisha. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesja e futbollit të Kosovës brenda 4 ditësh do t'i ketë dy sfida në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit që do të mbahet në Rusi në vitin 2018. Futbollistët e Kosovës, të zgjedhur nga përzgjedhësi i përfaqësueses Albert Bunjaki, të enjtë në mbrëmje do të jenë Nikoqirë në takim me Kroacinë dhe ndeshja do të zhvillohet në shkodër të Shqipërisë për shkak të mungesës së një stadiumi në Kosovë të certifikuar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Ndërkaqme 9 tetor përfaqësuesja e Kosovës do të zhvilloj takimin me Ukrainën në Poloni për shkak se rivalja e saj brenda grupit I nuk e ka njohur ende shtetin e Kosovës. Për zgjedhësi përfaqësuese së futbollit të Kosovës Albert Bunjaki gjatë stërvitjes së fundit të kësaj përfaqësuese në Kosovë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është optimist lidhur me takimet që e presin përfaqësuesen e Kosovës. Sfidën me Kroacinë përfaqësuesja e së cilës se vlerësohet të jetë mjaft e fortë, ai e sheh me optimizëm dhe me pritje, siç i quan ai reale për një rezultat pozitiv për Kosovën. Pritje të ngjashme ka dhe nga takimi me Ukrainën.
Normalisht që është reale në momentin që fillon loja, ne kemi një barazim. Është reale që ndeshje futbolli çdo sa mund ndodhë. Mi po negocisht edhe opinionin me nëqetin që kemi ballafaqëm me dy kundërshtar që kanë qenë kvalifikime kampionate evropiane, në të dhom jo maksimumin që duhet të kalojmë. 120% nëse mendojmë nxjerrim diçka pusojna, është domosdoshmë ta bëjmë.
Optimist për takimin me Kroacinë, por edhe për takimin me Ukrainën janë edhe lojtarët e përfaqësueses së Kosovës. Valon Berisha, mesfushor në përfaqësuesen e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht që me bashkëlojtarët e tij kanë krijuar një ekip të ri dhe se nuk kanë luajtur së bashku mjaft ndeshje, megjithatë do të përpiqen të arrijnë rezultate optimale.
Disponimi normal është i madh sepse takojnë dy ekipe shumë të forta në Kroaci e në Ukrainë, megjithatë na jemi një ekip i ri, vetë sa po formohem, kjo ka nevojë për kohë, e dinë se kam në vështirë në që të dyloj, veç po më në mërmenja që mundu me befasuhu në këtë grupë. Kemi ekip të mirë, kemi lejtor të mirë, sa të bashkohme, sa të bom grupë edhe maj fort si individual, po edhe bashkë më mërmenja që mundu me luhu një rol të mirë në këtë grupë, ama mas pari që me thonë hap mas hap.
Berisha kishte shënuar golin e parë për Kosovën në takimin e parë kualifikues për botërorin në Rusia 2018 në ndeshin me Finlandën, me të cilin gol ka barazuar rezultatin. Ky rezultat i solli Kosovës pikën e parë në këto kualifikime. Për zgjedhësi Bunjaki thekson se aspiratat e përfaqësuese së futbollit të Kosovës janë që të sigurojnë rezultat sa më të mirë, të paktën për renditjen tabelore të FIFA-s, e cila do të ishte e vlefshme edhe për kampionatet e ardhshme.
Do të kyçemi prej lojës në lojë, zero rezultate sa më të mira, të cilat gradualisht sigurisht do të ndikojnë edhe renditjen tabelore të FIFA-s, edhe pastaj të do të ndikojnë vetëm shortin për kampionatin tjetër. Mirë po, nëse na i bëjmë mundësia, do rrisim edhe apetitet normalisht. Mirë po, do të dimë që kemi bëjmë me kundërshtar shumë të fortë. Mirë po, Kosova gradualisht do të jetë shumë më fort më fort.
Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botërorin Rusia 2018 u bë e mundur pas pranimit të Kosovës në FIFA me 13 maj të këtij viti, pranim të cilit i kishte paraprirë edhe antarësimi i Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA me 3 maj po të këtij viti. Kosova i zhvillon ndeshjet kualifikuese në kuadër të grupit I, në të cilin janë edhe Kroacia, Islanda, Ukraina, Turqia dhe Finlanda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.